Biserica de Sabat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău. Bun găsit! În minutele următoare, la predica de sabat, veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Învingători, București. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Gabriel Maurer.
Stimați frați, stimate surori, în Domnul Iisus Hristos, aș dori să mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru privilegiul pe care îl avem de a fi aici, într-o comunitate atât de frumoasă, și îmi place foarte mult și numele comunității dumneavoastră, Învingători. Este o viziune pe care o purtați în numele dumneavoastră, de a fi învingători cu toții prin harul lui Dumnezeu. În această dimineață aș dori să vă invit să deschidem Sfânta Scriptură la Exodul, la capitolul 3. Și aici vom citi câteva versete, Exodul de la capitolul 3, începând cu versetul 1. Moise păștea turma socrului său, Ietro, preotul Madianului. Odată a mânat turma până dincolo de pustie și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Îngerul Domnului i s-a arătat într-o flacără de foc, care ieșea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat și iată că rugul era tot un foc și rugul nu se mistuia deloc. Moise a zis, am să mă întorc și să văd ce este această vedenie minunată și pentru ce nu se mistuie rugul. Domnul a văzut că el se întoarce să vadă și Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului și a zis, Moise, Moise! El a răspuns, iată-mă! Dumnezeu a zis, nu te apropia de locul acesta, scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt. Și a adăugat, eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Moise și-a ascuns fața, căci se temea să privească pe Dumnezeu. O întâmplare bine cunoscută de noi. Și totuși în această dimineață aș dori să pătrundem puțin mai în profunzimea acestui pasaj biblic. Moise, un personaj care este numit om de credință. Și este amintit acolo, în capitolul 11 din Evrei, între oamenii de credință, între stâlpii bisericii. Moise, care în momentul acesta era plecat cu oile. El, de fapt, care fusese pregătit în școlile înalte ale Egiptului, el care făcuse multe facultăți, care, de fapt, 28 de ani de zile n-a făcut altceva decât să fie educat, era acum, poate de în jur de 40 de ani, cu oile. În pustie. Și cine dintre dumneavoastră a trecut prin pustiul Sinaiului știe cât de dezolat este. Să treci pe acolo și noi am mers cu autobuz, cu aer condiționat, ore și ore în șir. Aici și acolo câte un fier de iarbă și nimic altceva. Moise acolo în mijlocul pustiului și are o experiență care îi schimbă viața. Schimbarea de la fața Domnului. Desigur, noi știm că după școala din Egipt a trebuit să meargă prin școala lui Dumnezeu. Dar am constatat și se pare că această experiență, care nu a durat prea mult, dar această experiență intensă de întâlnire cu Dumnezeu i-a schimbat întreaga viață. Pentru că am citit că Moise s-a uitat. Și am citit că Moise s-a întors. Și am citit că Moise a răspuns. Și am citit că Moise s-a ascuns. o întâmplare deosebită care a schimbat viața lui Moise. Moise s-a uitat. Depinde foarte mult de ceea ce privim, cum Dumnezeu poate să lucreze în viața noastră. Cine dintre dumneavoastră a vizitat Egiptul știe că există foarte mult de privit acolo. Foarte mult. Istorie de mii de ani de zile, care este săpată în piatră. Bineînțeles că oamenii de atunci nu mai trăiesc. Unii dintre ei, cei mai prominenți, au fost înmormântați în Valea Faraonilor. Dar există aceste semne ale unei civilizații care cere respectul nostru. Și totuși, cunoscând toate acestea, Moise, după 40 de ani de pustie, înțelege că există ceva și mai important în viață. Și el s-a uitat. Am citit că îngerul Domnului s-a arătat într-o flacără de foc, într-un rug aprins. Cred că mulți oameni din societatea noastră ar trece pe lângă această flacără de foc, pe lângă acest rug aprins, fără să-l bage în seamă. Pentru că Dumnezeu este prezent și Dumnezeu lucrează în mijlocul nostru, dar de multe ori noi nu percepem lucrările Lui, din cauza că nu ne uităm. Moise s-a uitat. El s-a uitat exact acolo unde trebuia să se uite. A avut privirea ațintită spre cel care a dorit să-i spună ceva. Cât de important este să ținem privirea ațintită, să ne uităm așa cum a făcut Moise. Ne aducem aminte de cineva care a acceptat ca privirea lui să fie distrasă de altceva, de niște valuri ale unui lac. Și în momentul în care și-a pierdut această legătură de vizibilitate cu Mântuitorul, în momentul acela a început să se scufunde în apele lacului. Petru, el a înțeles ce înseamnă să te uiți și să nu pierzi din vedere ținta pe care o ai în fața ta. Moise s-a uitat. Și apoi citim în versetul 3 că Moise s-a întors. Moise s-a întors să vadă. Un detaliu interesant. Se pare că Moise era în drum într-o altă direcție. Și totuși, această comuniune cu Dumnezeu l-a determinat să se uite la punctul cel mai important din viața lui. Acolo unde se descoperă Dumnezeu. Și văzând lucrul acesta în el, s-a deșteptat această dorință de a cunoaște și mai mult. Am să mă întorc, să văd ce este. Și când a văzut Dumnezeu că el se întoarce, i-a vorbit. Cât de ușor ne cade ca noi să ne întoarcem din drum. Noi suntem obișnuiți să mergem înainte. Nu numai când ne așezăm în mașină și vrem să ajungem acolo unde ne-am propus să ajungem, dar de multe ori și în mijlocul familiilor noastre, în mijlocul comunității noastre, de câte ori se întâmplă că ne-am pus ceva în minte și vrem să ajungem acolo și nici nu avem în gând să ne întoarcem. Dar întoarcerea este ceva natural atunci când avem ochii ațintiți spre Mântuitorul. Atunci când descoperim că există ceva mai important, întoarcerea. Moise s-a întors fizic, dar se pare că s-a întors și cu inima. Și atunci Dumnezeu l-a chemat și a zis, Moise, Moise! Și Moise răspunde. De câte ori se întâmplă în viață că Dumnezeu cheamă și oamenii nu răspund? Nu există nimic mai rău decât de a chema și nimeni să nu audă. Mi-aduc aminte de o experiență pe care a povestit-o un tânăr care a fost în călătorie, a vizitat un alt continent Și acolo, mergând cu un scuter prin drumul care trecea prin mijlocul junglei, a avut un accident. A căzut, s-a accidentat și a strigat pentru ajutor. Dar nu era nimeni care să-l audă. Și după aceea ne-a spus că acel timp cât a așteptat, și nu a așteptat decât o oră și ceva, a spus, i s-a părut ca o veșnicie. Nu există nimic mai rău în viața aceasta decât să chemi, să strigi și nimeni să nu răspundă. Cum trebuie să simtă Dumnezeu când El cheamă și oamenii nu răspund? Dar Moise a răspuns, iată-mă. Și atunci Dumnezeu s-a prezentat. Iată cine sunt eu. Dumnezeul lui Abraham, al lui Isaac și al lui Iacov. Și Moise și-a ascuns fața. Mi-aduc aminte de acel tânăr care a așezut în biroul meu la Berna. Se întorsese dintr-o călătorie misionară, fusese un an de zile voluntar. Fusese voluntar în Africa și acolo a experimentat în viața lui personală o schimbare de la fața Domnului. Mi-a povestit cum a fost viața lui înainte. Fusese în biserică, copil de adventist, dar mi-a spus că înainte de a pleca acolo, a luat lucrurile foarte ușor. Și a încercat și el să fie așa ca toți ceilalți, mai ales cei din afara bisericii. Și mi-a spus că lui se părea că lucrul acesta este cel mai bun în viață. Dar apoi mi-a spus, când am ajuns acolo și când am văzut că ceea ce pentru mine era absolut normal, pentru cei de acolo era o minune în sine, când am văzut cât de lipsiți sunt și totuși cât de frumos pot să zâmbească și de mulțumit să fie pentru un lucru absolut mic de tot, am început să caut fața Domnului. Am început să mă uit țintă la Mântuitorul și a trebuit să mă întorc. Să mă întorc de pe calea pe care mergeam. A spus acolo, în Africa, între acești oameni unde am lucrat, cu multe lipsuri, dar cu un spirit de unitate, de a sta împreună, acolo am descoperit că nu există nimic mai bun în viață decât a mă uita la Dumnezeu, decât a mă întoarce. Și a spus acolo, am simțit într-adevăr o convertire personală. Și apoi a zis, am auzit o chemare. O chemare a lui Dumnezeu. Pentru că simțeam înăuntru meu că nu mai pot continua așa cum am făcut până acum. A venit înapoi și mi-a spus, eu nu mai sunt același care a plecat. Și am putut să simt lucrul acesta. Și m-a întrebat, cum aș putea să servesc restul vieții mele, Bisericii lui Dumnezeu? Cum pot să servesc pe acest Domn, Mântuitor al meu, care mi-a dat o perspectivă nouă a vieții mele? Iubiții mei, același lucru s-a întâmplat și cu Moise. Nu a încercat el cu 40 de ani înainte să libereze pe poporul său? Și ce omenește a încercat? A devenit ucigaș. Și în loc să salveze pe poporul lui, a trebuit să fugă și el. Și a pierdut și el țara și locul unde era. A pierdut și contactul cu poporul lui. Iar acum, când nu se mai gândea la poporul lui, când a abandonat această speranță a schimbării, această speranță a liberării poporului lui, vine Dumnezeu, îi se arată și Moise răspunde, iată-mă. Dar văzând prezența lui Dumnezeu, Moise este cuprins de această teamă de Dumnezeu. Nu frică, nu. Teamă care vrea să spună respect profund, care cuprinde inima și toată viața. și se ascunde din fața lui Dumnezeu. Bineînțeles că pentru Dumnezeu n-a fost ușor să-l convingă pe Moise, pentru că acest om orgolios, acest om convins de sine însuși, devenise acum un om blând, un om umil, un om exact așa cum Dumnezeu să-l poată modela după cum avea nevoie Dumnezeu de el. Și când Dumnezeu i-a spus ce are de gând Moise, să știe, am de gând să liberez poporul tău, și zice, da, Doamne, un lucru bun, dar nu cu mine. Eu am încercat odată și n-a funcționat. Și Dumnezeu insistă. Și vedeți că un capitol întreg, Dumnezeu insistă și insistă și insistă. Și Moise zice, Doamne, da, există alții mai buni decât mine. Iar la capitolul 4 cu versetul 1, citim, Moise a răspuns și a zis, iată, că n-au să mă creadă. Și așa mai departe. Și continuă, și continuă. Iar la versetul 18, iar Moise a plecat. Moise s-a uitat, Moise s-a întors, Moise a răspuns, Moise s-a ascuns și Moise a plecat. Dumnezeu dorește să ne cheme în această dimineață ca și noi să facem această experiență a lui Moise. Poate Dumnezeu dorește ca și noi să ne rugăm rugăciunea lui Moise, Doamne, schimbă-ne, dar începe cu mine. De multe ori încercăm să facem lucrurile din propria noastră putere. Mi-aduc aminte, eram într-o familie, ne-am rugat împreună și erau și copii mici la școală și băiatul se roagă foarte frumos, foarte elocvent și între frazele pe care le rostește zice și Doamne, schimbă pe învățătoarea mea să-mi dea note mai bune. Dar la sfârșit, cu bunătate și iubire părintească, tatăl zice, te-a rugat ceva bun. Dar nu uita că pentru note mai bune trebuie și tu să faci puțin mai mult. Pentru că era un copil foarte inteligent, dar îi plăcea mai mult joaca decât învățătura. Iubiții mei, acolo, în situația aceasta, am înțeles greșeala pe care o facem noi de multe ori. Doamne, schimbă-ne și începe cu celălalt. Nu este așa că ne rugăm și pentru fratele, și pentru sora, și pentru soț, și pentru soție, și pentru vecini, și pentru toți ne rugăm. Dar când începem cu noi? La ședința de toamnă a diviziunii am luat un vot. Să urmăm proiectul conferinței generale 777. Dorim să invităm pentru anul viitor pe fiecare membru adventist, fiecare tânăr și copil adventist, ca în fiecare zi a săptămânii, de 7 ori pe săptămână, dimineața la 7 și seara la ora 7, să se roage pentru 7 persoane, ca Dumnezeu să poată schimba fața lumii noastre. Noi cu toții așteptăm revenirea Lui, dar Domnul dorește să vină să-și ia pe aleșii, pe aleșii Lui, pe cei pe care îi mântuiește și nu dorește să-i piardă. De aceea dorește ca noi să-i câștigăm. De aceea aș dori să vă invit și pe dumneavoastră să puneți aceasta în inima dumneavoastră. Cam fiecare zi, de 7 ori pe săptămână, să ne rugăm dimineața și seara la ora 7 pentru 7 persoane care sunt importante în viața noastră. Pot să fie din familie, pot să fie din comunitate, pot să fie din cei pe care am dorit să-L găsească, ca ei să-L găsească pe Dumnezeu, să ne rugăm pentru acești oameni. De ce? Pentru că Dumnezeu ne-a chemat, așa cum l-a chemat pe Moise. Dumnezeu ne-a chemat ca noi să fim multiplicatori ai Harului Său. Și întotdeauna când se întâmplă lucrul acesta, se întâmplă minuni mari. Așa cum s-a întâmplat și la Faptele Apostolilor, la capitolul 2. La Faptele Apostolilor, la capitolul 2, versetul 1, citim: în ziua cinzecimii erau toți împreună în același loc. Ce făceau în același loc? În ziua cinzecimii, cum se mai numește și astăzi, Rusaliile, în această zi s-a întâmplat ceva nemaipomenit. Duhul lui Dumnezeu s-a manifestat într-un mod deosebit. Și în acea zi 3.000 de persoane au fost botezate. 3.000, vă puteți imagina? O creștere de câteva mii la sută. Doar 120. Și era o comunitate destul de dificilă. 50 de zile de rugăciune. 50 de zile de petrecere în fața Domnului. Cu ochii ațintiți spre Mântuitorul. Întorcându-se din drum. Experimentând ce înseamnă pocăința. Și apoi, gata. Cu ușa inimii deschise ca Dumnezeu să poată face minuni în viața lor. Și Dumnezeu a făcut aceste minuni. Cineva a întrebat: dar bine, dar Dumnezeu nu depinde de oameni. Ar fi putut să facă și altfel, și fără ei. Da? Sunt sigur. Dar fără această întoarcere la Dumnezeu, a celor 120, acest eveniment nu s-ar fi întâmplat cu ei în acea zi, în acel loc, la Ierusalim, cu acest rezultat. La ședința de toamnă a Conferinței Generale la Washington, în fiecare dimineață, am petrecut mult timp ascultând Cuvântul lui Dumnezeu și rugându-ne împreună, câte 2-3 ore în fiecare zi, ceea ce e neobișnuit. Și totuși am observat cum Duhul lui Dumnezeu lucrează în mod neobișnuit. Atunci când noi ne rugăm într-un mod neobișnuit, când îl căutăm într-un mod neobișnuit. Și în acea dimineață, vorbitorul și-a deschis inima în fața tuturor delegaților din întreaga lume și eram acolo peste 400 de persoane. Și-a deschis inima și a zis: aseară când am pregătit acest devoțional, deodată mi-a venit în minte un păcat. Și am simțit că nu voi putea să predic astăzi dacă nu pun în ordine acest păcat înaintea lui Dumnezeu. Și a zis: am constatat că în inima mea, și nu am fost conștient de lucrul acesta înainte, dar am constatat că în inima mea este invidie. Invidie față de un vorbitor, un orator foarte cunoscut. Și deși și el era foarte cunoscut, a zis: pentru mine acest lucru mi-a arătat că atunci când Duhul Sfânt lucrează la inima noastră, nimic nu mai este cum a fost înainte. Și a zis atunci seara, înainte de a continua pregătirea mea, a trebuit să sun pe acest coleg și să-i cer iertare. A zis: nici n-a știut că eu am simțăminte de invidie împotriva lui, că el e atât de talentat, un vorbitor de atât de elocvent. Și trebuie să vă spun că mirarea noastră a fost mare, că atunci, în ziua aceea, Dwight Nelson l-a rugat pe Mark Finley să vină în față și a întins mâna. Ei erau cei despre care era vorba. Iubiții mei, atunci când Duhul lui Dumnezeu lucrează la inima poporului lui, atunci schimbarea începe și e bine să ne rugăm: schimbă-ne, Doamne, dar începe cu mine. Înapoi la experiența lui Moise. Moise a ținut privirea ațintită spre Mântuitorul. Cât de multe lucruri încearcă să ne distragă atenția de la Mântuitorul nostru. În cartea Hristos, Lumina Lumii, Sora White scrie într-un pasaj că Satana va încerca orice posibilitate pentru a ne ocupa, pentru a ne distrage atenția, pentru a ne îndrepta atenția în altă parte, doar până trece timpul de har, până va fi prea târziu. Iubiții mei, Dumnezeu dorește ca noi să ținem privirea noastră ațintită spre El, dar dorește de asemenea să ne întoarcem. Cine dintre noi poate să spună că nu are nevoie de întoarcere? Să ne întoarcem la Dumnezeu, noi înșine, și apoi să răspundem chemării Lui. Să răspundem când Dumnezeu ne cheamă. Așa cum a răspuns acel deținut pe care l-am cunoscut, fusese la noi la Berna și l-am cunoscut pentru că am fost rugat să traduc din limba română. Petrecuse în închisoare aproape 15 ani din cauza uciderii. Și acolo la închisoare, în ultimii ani cât a stat în închisoare, a experimentat această schimbare în viața lui. Pentru că veniseră niște adventiști și au început să cânte niște cântări ale Sionului. Și au început să le vorbească deținuților din cuvântul lui Dumnezeu. Și au început să le arate, să le dovedească cum arată un copil al lui Dumnezeu. Și a spus că a fost atât de impresionat de ceea ce a văzut, încât și-a predat inima lui Dumnezeu. Și a spus ceva ce m-a impresionat foarte mult. A spus, am fost botezat acolo în închisoare și după aceea am început să studiez și cu alții Biblia și să îi învăț și pe alții din Sfânta Scriptură. Dar a zis, doar după ce am fost liberat, am înțeles în profunzime ce înseamnă dragostea lui Dumnezeu care poate să schimbe viața unui om. A zis, până la data aceea, eu nu știam ce înseamnă să iubești pe cineva. Pentru că eu acasă nu am simțit niciodată iubire din partea părinților mei, de aceea am devenit și criminal. Și a zis, prima dată în viața mea am înțeles ce înseamnă iubire. Când am înțeles cum Dumnezeu ne-a iubit și a dat pe Fiul Lui ca noi să fim mântuiți, și când am văzut cum poate să determine pe oameni care nu mă cunosc să mă iubească pe mine care sunt un criminal. Și apoi a zis, și darul cel mai frumos pe care mi l-a făcut Dumnezeu, să găsesc o tânără care s-a căsătorit cu mine. Iubiții mei, nu întotdeauna schimbările sunt atât de dramatice, dar Dumnezeu poate să schimbă viețile noastre. Este de multe ori mai greu ca schimbarea profundă să se facă în lucrurile din domeniul mai normal. În domeniul celor ieșite din comun, bineînțeles că schimbările sunt evidente. Dar cum este atunci când vin sabat de sabat la adunare? Când sabat de sabat particip la lecțiune? Cum să schimbe Dumnezeu inima mea? Poate să o schimbe, dacă noi deschidem inimile noastre. Pentru că în spiritul profetic citim și aceste cuvinte ale Sorei White au fost publicate în Review and Herald, în revista adventistă de la 22 martie 1887, o redeșteptare la o evlavie adevărată între noi este cea mai mare și cea mai urgentă nevoie a noastră. Căutarea acestei redeșteptări trebuie să fie prima noastră lucrare. O redeșteptare la o evlavie adevărată. Iubiții mei, oamenii de astăzi caută pe Dumnezeu, dar de multe ori nu știu unde să-L găsească, nu știu unde să-L caute. Însă ce oamenii nu caută? Nu caută creștini, credincioși și adventiști care nu mai vorbesc. De multe ori suntem în primejdie să fim credincioși de teorie. Noi credem teoretic, știm teoretic. Dar atunci când intră cineva în comunitatea noastră, și de aceea am accentuat la început, că simt aici această căldură de suflet. Dar atunci când intră cineva în comunitatea noastră, atunci când intră cineva în familia noastră, atunci când intră cineva în compartimentul de tren în care călătoresc, simte el această iubire irezistibilă a Mântuitorului care își găsește exprese prin viața mea? Odată, o soră care lucrează la conferința generală, dar nu în funcție mare, este angajată acolo, a fost întrebată cum înțelege dânsa aceasta și a zis: redeșteptare înseamnă pentru mine o reînviorare, o reanimare de la moarte la viață, de la o stare de depresiune, de la o stare de a fi nefolositor, de la o stare de inactivitate, la a fi plin de credință activă și inspirată. Iar reformă a pune ceva într-o formă nouă, mai adecvată, a pune dragostea lui Dumnezeu în forma vieții mele, care să fie spre onoarea lui Dumnezeu. Tot în revista Review and Herald, dar din anul 1902, Ellen White repetă acest cuvânt și zice: o redeșteptare și reformațiune trebuie să aibă loc sub conducerea Duhului Sfânt. Redeșteptarea și reformațiunea sunt două lucruri diferite. Redeșteptarea înseamnă o înviorare a vieții spirituale, o înviorare a puterilor minții și ale inimii noastre, o înviere din stadiul de moarte spirituală. Nu forme, ci viață. Nu pretenție, ci autenticitate. Este ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Da, chiar și în situația în care cunoaștem pe Dumnezeu, în situația în care știm cum se trăiește cu Dumnezeu, chiar și în această situație avem nevoie de reînviorare, de redeșteptare. Moise nu era un necredincios. Moise n-a fost un om care să nu-L cunoască pe Dumnezeu. Și totuși, în acel moment din viața lui, a experimentat această redeșteptare în viața lui. Un schimb în viața lui, care a început cu el însuși. Mai departe scrie Pana Inspirată: iar reformațiunea înseamnă o reorganizare, o schimbare a ideilor și a teoriilor și a obiceiurilor și practicilor noastre. Înțelege profunzimea acestor cuvinte, o schimbare a ideilor noastre, dar și a teoriilor noastre. Fiecare are așa teoriile lui despre viață, nu este așa? Și despre membrii familiei, și despre colegii de la lucru. Dumnezeu dorește să schimbe, să modeleze aceste idei și teorii cu care trăim. Dar El dorește să schimbe și obiceiurile noastre și chiar și practicile noastre. Dumnezeu dorește ca în viața noastră să aibă loc o schimbare. Așa cum a avut loc și schimbarea în viața lui Moise, care a afectat întregul popor, care la sfârșit și-a găsit drumul spre libertate. Aș dori să vin mai aproape în zilele noastre. Aș dori să vin în domeniul Apocalipsei, la capitolul 3. Este vorba de Biserica lui Dumnezeu. Și aș dori să amintesc aici ultimile două biserici. La versetul 7, îngerul bisericii din Filadelfia. Cei care vizitează astăzi Filadelfia sau ceea ce a fost Filadelfia în antichitate, este astăzi în Turcia, va vedea acolo doar câteva ruine. Dar mi-aduc aminte când eram acolo cu un grup mai mare și era și fratele Finley acolo, cum a stat de vorbă chiar cu persoana care îngrijea acolo. Stătea în casa chiar de lângă ruinele acelea și mi-a spus, am vorbit și în datele trecute când am fost cu dânsul și am spus că locul unde trăiește dânsul este de o importanță deosebită. Și acum am fost acolo, l-am auzit cum a venit acest om, deși e musulman, și a zis: puteți să vă rugați pentru soția mea că e la spital? Și încă ceva trebuie să vă spun, că am început să privesc la Hope Channel și privesc în fiecare zi. Iubiții mei, biserica din Filadelfia era cunoscută pentru dragostea frățească. Și nu înseamnă că dacă noi suntem, am ajuns la Laodiceea, pentru noi dragostea frățească nu mai este ceva de dorit sau care poate să aibă loc. Dragostea unii cu alții. În primele secole, credincioșii creștini au fost prigoniți într-un mod foarte, foarte, foarte violent. Au încercat tot felul de lucruri, și politic, și cu forță, și nu au reușit. Și unul din istoricieni a notat și zice, nu știu cu creștinii aceștia, și nu era unul care gândea bine despre creștini. Și a scris tot felul de lucruri care se spuneau despre creștini. Dar un lucru a trebuit să noteze și a zis, însă ceva nu înțeleg. Uite cum se iubesc ei unii pe alții. Această dragoste a determinat pe mulți să se întoarcă la Dumnezeu. Și apoi ajungem la comunitatea a șaptea, la versetul 14, Îngerului Bisericii din Laodiceea scrie, iată ce zice, cel ce este amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Și nu trebuie să citesc, pentru că fiecare dintre noastre știe că Laodiceea are nevoie să se uite, țintă la Mântuitorul, că Laodiceea are nevoie să se întoarcă, să se pocăiască înaintea lui Dumnezeu, că Laodiceea are nevoie să asculte chemarea lui Dumnezeu și să răspundă acestei chemări și că Laodiceea are nevoie să plece la drum cu Dumnezeu. Dorești și tu în această dimineață să asculți de chemarea Mântuitorului? Dorești și tu să experimentezi această reînnoire a vieții tale spirituale? Pentru ca Dumnezeu să poată reforma viața ta ca vas de exprimare a dragostei Lui față de toți oamenii cu care venim în contact. Nu numai voluntari, dar cu toții să fim voluntari pentru cauza Lui Dumnezeu, pentru că cu toții așteptăm revenirea Sa și cu toții dorim să fim participanți ai împărăției Sale. Dumnezeu dorește ca noi cu toții să venim înaintea Lui cu un rod în mâna noastră. Și poate că ne vom ruga 7 zile pe săptămână, dimineața și seara la ora 7, pentru 7 persoane, ca Dumnezeu să adauge poporului Lui. Dar rugăciunea cea mai de seamă doresc să rămână, schimbă-ne, Doamne, și începe cu mine. Amin.